Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Radikali blokirali ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Milorad Dodik se u Washingtonu sastaje sa Filipom Rikerom. Ruski ministar za izvanredne situacije poručuje u Podgorici da je za kombinat aluminija potreban treći partner. Erdogan i Davutoglu otkazali posjet Srbiji zbog sukoba vojske i kurskih ekstremista u kojima su poginula 24 turska vojnika. U Grčkoj generalni štrajk, sukob policije i demonstranata. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije intervju predsjednika RS-a Milorada Dodika ruskom servisu Našeg radija izazvao oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Pridonosi li Beograd tenzijama na sjeveru Kosova, te igraju li se kosovski Srbi sa sjevera sa KFOR-om poručujući da barikade ostaju, a da vojni konvoji mogu djelomično prolaziti. Prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sastanku u Zubinom Potoku predstavnici četiri opštine sjevernog Kosova nastanjeni Srbima odlučili su djelimično da propuste KFOR preko barikada. Po toj odluci trebalo bi da bude tako sve dok se ne ukloni glavni uzrok postavljanja barikada, a to su kosovski carinici i policija na prijelazima, saopštili su. Dogovoreno je da se predsjednici tih opština zaduže za pronalaženje rješenja za snadbijevanje KFOR-a na sjeveru zemlje, te da dosadašnji dogovori iz dijaloga Priština i Beograd se ne implementiraju na tom dijelu Kosova. O tome detaljnije u temi dana nakon vijesti. Incident u Skupštini Srbije, poslanik Šešeljeve Srpske radikalne stranke i obezbjeđenje parlamenta spriječili su upad na sastanak grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, čemu je prisustvovala i američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick. Zahvaljujući intervenciji i obezbjeđenja, spriječen je teži incident koji je dijelom ovako izgledao.
Zbog čega?
Pa zato što niste pozvani na sastanak.
Svako ima pravo, nikdo u poslovniku ne piše.
Radikali su potom ostali ispred sale držeći papire na kojima je pisalo: prestanite da ubijate Srbe na Kosovu i Metohiji, 20 godina zločina Sjedinjenih Država nad Srbima, djecu vam nećemo oprostiti, Bloody Mary, NATO jednako zločin. Pjevali su i pjesme svom lideru Šešelju, a protesti su nastavljani ispred zgrade parlamenta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je otvoreno pismo Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republike Srpske, povodom njegovih posljednjih medijskih istupa, tražeći od njega da prestane sa retorikom koja vodi novim sukobima. Posljednje uvredio je izjave u kojima proizvoljno tvrdite da su se Bošnjaci proglasili narodom 93. godine i da ne mogu izgraditi vlastiti identitet ako ne unište identitet drugih konstitutivnih naroda. Vrhunac su vašeg neodgovornog javnog istupanja, naveo je Izetbegović u reakciji na Dodikov intervju za ruski servis Radija Slobodna Evropa. I o tome detaljnije u temi dana nakon vijesti. A Milorad Dodik danas u Washingtonu razgovara sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filipom Rikerom. Dodik je otputovao u višednevnu posjetu Sjedinjenih Država, tokom koje će se sastati sa zvaničnicima State Departmenta, vladinih agencijama, predstavnicima nevladinih organizacija i poslovnom i akademskom zajednicom. Stotinak pripadnika LGBT populacije pod geslom Dosta je protestovali su ispred zgrade vlade Srbije zbog nedavnog napada na pripadnicu LGBT populacije koja je u centru Beograda izbodena nožem. Zatražili su donošenje strategije protiv nasilja i uvođenje instituta zločina iz mržnje u srbijansko zakonodavstvo.
Dosta je! Dosta je! Dosta je!
Nema više povratka u naša četiri zida. Danas smo ovdje. I ostaćemo ovdje na ulicama, želimo slobodu za sebe.
Protest je obezbjeđivao veliki broj pripadnika žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija. Incidenata nije bilo. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić prilikom posjete povrijeđenoj djevojci u bolnici rekao da opravdava protest Gay Straight Alliance i poručio da se neće tolerisati nasilje. Sergej Šojgu, ministar za vanredne situacije Rusije, izjavio je nakon sastanka sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom u Podgorici da bi situacija u podgoričkom kombinatu aluminijuma mogla biti riješena tako što će biti uključen i treći partner.
Uprkos sopstvenim zaklinjanjima vlade da nakon dosadašnje pomoći i oprosta dugova vrijednih stotine miliona eura više neće pomagati podgorički kombinat aluminijuma, čini se da je na pomolu nov aranžman vlade i Rusa, ali uz uvođenje novih igrača. Uključivanje trećeg partnera jedan je od tri modela rješavanja krize u Kapu, saopštili su nakon susreta crnogorski šef diplomatije Milan Roćen i ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji je, istakavši da postoje tri modela rješavanja problema u Kapu, pomenuo ruske investicije, ali ne i brojne stotine miliona vrijedne neispunjene obaveze.
Tokom svih ove godina ruska kompanija uložila u Kapu više od 300 miliona. Ekonomska kriza koja nije samo evropska nego i svjetska ostavila svoj pečat na radu Kapa. Sad na stolu stoje tri varijante rješavanja problema i sva tri ta varijanta su apsolutno realistična i oni trebaju dogovora, uključujući i varijantu privlačenja treće strane.
Ni Šojgu ni njegov domaćin, crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, nisu objasnili šta podrazumijevaju druga dva rješenja koja su stavljena na sto, zašto se pretpostavlja da će biti obilodanjeno nakon susreta sa ministrom ekonomije Vladimirom Kavarićem, sa kojim će se Šojgu sresti do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radnici prehrambene industrije Đakovština, njih oko 30, stiglo je jutros u Zagreb, gdje na Trgu žrtava fašizma protestuju pred sjedištem delegacije Europske unije. Oni traže da vlada isplati 26 miliona kuna otpremnine za 350 radnika Đakovštine koja je u stečaju. Prehrambena industrija Đakovština nalazi se u Đakovu u Sloveniji. Radnici nose transparente, nekad radnici, sada jadnici, kruha, kruha, gospodarice i mi bijeli, ženo srca kamenoga. Radnik je primio zamjenik ambasadora Europske unije koji je rekao da ih podržava. Nakon ovoga uputili su se ispred sjedišta HDZ-a i pred sindikalnim domom. Američki sudija Theodore Meron izabran je danas za novog predsjednika Haškog tribunala. Meron će na toj dužnosti zamijeniti sudiju sa Jamajke Patrika Robinsona, koji je na čelu tribunala bio u dva dvogodišnja mandata. Na specijalnoj plenarnoj sjednici za potpredsjednika tribunala izabran je sudija sa Malte Carmel Agius umjesto sudije iz Južne Koreje Ogo Kwona. Meron je na mjesto predsjednika Haškog tribunala već bio od februara 2003. do 2005. godine, poslije čega je nastavio da radi kao sudbijar žalbenog vijeća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kurdski gerilci su prošle noći ubili 26 turskih vojnika u jugoistočnoj Anadoliji, dok je 18 ranjeno. Ovo je bio jedan od najkrvavijih napada pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana, koja se godinama bori za autonomiju, dok je Ankara optužuje za terorizam i separatizam. Turski komandosi su rano jutro upali u sjeverni Irak kako bi se tamo obračunali sa kurdskim pobunjenicima, dok su premijer Recep Tayyip Erdogan i ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu otkazali posjete Kazahstanu, odnosno Srbiji. Turski premijer Erdogan na preskonferenciji u Ankari danas je saopštio.
Prema posljednjim provjerenim informacijama iz Đukurđa, izgubili smo 24 vojnika, a 18 ih je povrijeđeno. Kao i do sada, proširena operacija, uključujući i potjere, nastavlja se u okviru međunarodnog prava.
Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
U posljednja dva mjeseca ubijeno je više od 100 vojnika i civila. Prema prvim izvještajima agencije u sjeverni Irak, gdje kurski gerilci imaju svoje baze, upali su turski komandosi, a druge pojedinosti se zasad ne iznose. Grupa od 11 palestinskih zatvorenika, koji su jučer oslobođeni iz izraelskih zatvora, stigla jutros u Tursku. 10 muškaraca i jedna žena privatnim avionom prebačeni su iz Kaira u Ankaru, gdje ih je na aerodromu dočekao palestinski ambasador i zvaničnici turskog ministarstva vanjskih poslova. 6 civila, među kojima i jedna žena, poginula u Siriji, gdje već više od mjeseci traju protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada, saopštila je Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Prva grupa od 200 francuskih vojnika napušta danas Afganistan u okviru plana progresivnog povlačenja francuskog kontingenta do 2014. godine. Grupa demonstranata sukobila se s policijom u centru Atine u blizini grčkog parlamenta. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima. U Grčkoj je jutros počeo 48-satni generalni štrajk zbog vladinih mjera štednje, a na demonstracijama u Atini okupilo se oko 70.000 ljudi. Oko 200 mladih bacalo je molotovljeve koktele i kamenice na barikade koje je postavila policija kako bi blokirali prilaz gradi, a kako prenose agencije, policije na napade uzvratila suzavce. Metalski radnik Tanasis Protelis kaže:
Našim prisustvom na ulicama i našim protestima sa ovakvom organizacijom, kada svi učestvujemo, svi radnički sindikati, zaustavit ćemo izglasavanje ovog paketa. Ako ga izglasaju, nastavit ćemo sa protestima na ulicama u nastojanju da ga osporimo. Ova vlada mora pasti i sve partije koje podržavaju ove mjere moraju pasti s njom.
Grčki ministar financija zatražio je danas pred glasanje podršku parlamenta o novom paketu mjera štednje. Mi smo u mučnoj, ali i neophodnoj borbi za izbjegavanje konačne i najteže tačke krize, rekao je Evangelos Venizelos poslanicima pred glasanje zakazano za tokom dana i sjutra. Izrazio je nadu da će biti doneseno značajnije, definitivnije rješenje krize nakon samita Evropske unije 23. oktobra. Venizelos je istakao da se u periodu od danas do 23. oktobra bije bitka svih bitaka. Prema podacima policije, u protestima širom Grče učestvuje oko 125.000 ljudi, što je najmasovnije okupljanje od početka krize 2010. Kako javlja France Presse, u Atini demonstranti su se okupili u Solunu, Iraklionu i Patarasu, uzvikujući parole protiv vlade i mjera štednje. Sindikati najavljuju još masovnije mitinge. Podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti. Srbi na sjeveru Kosova odlučili da barikade ostaju, ali će omogućiti djelimičan prolaz KFOR-u. Radikali blokirali ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Izetbegović poručio Dodiku da prestane sa retorikom koja vodi sukovima. Dodik se u Vašingtonu susrijeće sa Filipom Rikerom. Sergej Šojgu poručio u Podgorici da je za kombinat aluminijuma potreban treći partner. Erdogan i Davutoglu otkazali posjetu Srbiji zbog sukoba vojske i kurskih ekstremista. Poginula 24 turska vojnika, 18 ranjeno. U Grčkoj počeli sukobi policije i demonstranata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Umjesto popuštanja srpskih lidera sa sjevera Kosova, njihove poruke KFOR-u i međunarodnoj zajednici, ali i Beogradu, zaoštrile su situaciju do točke na kojoj se, čini se, više nego ikada u protekla tri mjeseca ne vidi izlaz. Službeni Beograd u tome vidi umješanost različitih političkih opcija iz Srbije, a analitičari kažu da je i srpska vlada poprilično provocirala ovakav razvoj događaja jer nije uputila kosovskim Srbima vrlo jasnu poruku. Više podataka ima Ljudmila Cvetković.
Očekivalo se da će doneti odluku o sudbini pre mjesec dana postavljenih barikada, ali lideri Srba sa severa Kosova ispostavili su pregršt političkih zahtjeva uz ponudu KFOR-u da se vojnicima omogući prolaz i snabdevanje uz kontrolu od strane građana, ali ne i Euleksu. Da Srbija opozove saglasnost o raspoređivanju Euleksa, ponovno aktiviranje misije UNMIK-a i neprihvatanje dosadašnjeg dogovora u dijalogu Beograda i Prištine samo su neki od rezultata tročasovnog većanja predstavnika opština na severu Kosova koje je Beograd formirao. U samom Beogradu nezadovoljni su ovakvom odlukom, državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Trebalo je da bude platforma za pregovore sa KFOR-om, ali ja vidim da je to jedna politička platforma koja ne daje baš mnogo instrukcija pregovaračkom timu. Tako da mislim da su možda opštinski odbornici propustili priliku da donesu jednu jasnu platformu koja bi pomogla u traženju rješenja.
U jeku napetosti na severu Kosova i ultimatuma KFOR-a kosovskim Srbima da uklone barikade, njihovi predstavnici zatražili su od Srbije Saveta bezbednosti UN-a povratak dela srpske vojske i policije na Kosovo i njihovo početno raspoređivanje na severu, kao i da njihove opštine ostanu u sastavu Srbije. Pitali smo Olivera Ivanovića da li je Beograd iznenađen ovakvim obrtom situacije.
Pa s obzirom na političku konstelaciju ovdje na severu nisam i približavanje izbora. Očito je da svi doživljavaju ovu priliku kao priliku za jačanje svoje političke pozicije, a u tom kontekstu vide vladu kao nekoga koga treba kritikovati. Prosto radi se o opozicijnim partijama koje to rade.
Međutim, ta ista opozicija optužuje vlast da nema nikakav plan za Kosovo, ali kaže zamenik lidera naprednjaka Aleksandar Vučić da su Srbi pokazali da su pametniji od državnog rukovodstva.
I pozivamo međunarodnu zajednicu da ni jednog sekunda ne pokušava da pribegava sili. Srbi hoće samo mir, samo hoće da žive na svojim ognjištima i ljudi iz međunarodne zajednice to također moraju da razumiju.
Dok su iščekivali vesti iz Zubinog potoka, Šešeljevi radikali su se u Beogradu odlučili za akciju, pa su uz poruke poput ubice, prestanite da ubijate Srbe na Kosovu i Metohiji, izazvali incident u Skupštini Srbije kada su blokirali američku ambasadorku Mary Warlick. Samo zahvaljujući intervenciji obezbeđenja radikali su sprečeni da upadnu na sastanak parlamentarne grupe prijateljstva sa SAD povodom 130 godina saradnje. Barikade su izgleda bile motiv akcije radikala, sudeći po rečima jednog od njih, poslanika Borisa Aleksića.
Došli su iz američke ambasade da im kažu kako trebaju da se ponašaju kada američke trupe, kada američki tenkovi, snajperisti i zlikovci krenu na srpske barikade na Kosovu i Metohiji.
Dodatno je kosovski čvor zamrsila i Srpska pravoslavna crkva, nakon patrijarha koga su pojedini domaći kolumnisti prozvali najvećom opozicijom u pogledu politike prema Kosovu, svoj doprinos u danu odluke kosovskih Srba dao je i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, izjavom da realnost nije mera. Amfilohije je ocenio da je stanje na Kosovu gore nego u vreme nacističke okupacije, jer je, citat, i Hitler imao toliko razboritosti da severni deo Kosova ostavi u sastavu Srbije, makar i okupirane, kraj citata. Zatezanje situacije na severu Kosova dolazi u trenutku kada Beograd očekuje iz Brisela od Saveta ministara potvrdu mišljenja Evropske komisije o dobijanju statusa kandidata, a datum početka pregovora zavisi od nastavka dijaloga i normalizacije odnosa sa Prištinom. U tom procesu Srbi sa severa Kosova, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, barikade vide kao svoj jedini adut. U njihovoj odluci profesor Simić prepoznaje stavove različitih partija koji imaju uticaja na tom području.
Na neki način mislim da je čak i vlada u Beogradu malo i provocirala takav odgovor kada je pred dva dana njen visoki funkcioner rekao: mi ne želimo da porušimo Srbima na severu Kosova ništa, oni treba nama da poruši šta da radimo. E upravo mislim da su u ovom trenutku Srbi na severu Kosova to shvatili doslovce i putili ovu seriju zahteva vladi u Beogradu, koja sumnjam da može da bude pretočena u nekakvu realnu, koherentnu politiku. Euleks će po svemu sudeći ostati. Evropska unija neće odustati od toga da ona reši Kosovo i po svojim uslovima kao evropski problem.
Od dolaska kosovskih carinika na prelaze na severu Kosova, zbog čega su Srbi postavili barikade na prilaznim putevima, KFOR je svoje vojnike na Brnjaku i Jarinju, kao i u vojnom kampu u Leposaviću, snabdevao helikopterima. Iz međunarodne zajednice je poručeno da je blokada granice neodrživa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbi na sjeveru Kosova, kao što ste čuli, okupljeni u nelegalne paralelne institucije, nakon što već danima blokiraju prometnice balvanima i barikadama, upozorenja KFOR-a reagirali su stavom da će propuštiti djelomično, kako kažu, konvoje međunarodnih snaga, ali da barikade ostaju. Iz KFOR-a se još čeka reakcija, dok kosovski zvaničnici kažu da su odlučni u ponovnom uspostavljanju slobode kretanja, navodeći da će ishod ovakve situacije biti u skladu sa redom i zakonom, bilježi Amra Zeneli.
Nakon tročasovne rasprave, takozvani odbornici Skupštine četiri opština na severu Kosova jednoglasno su zaključili da se predsjednici tih opština zaduže za pronalaženje rešenja za snabdevanje KFOR-a na severu zemlje, da se dosadašnji dogovor iz dijaloga Prištine i Beograda ne implementiraju u tom delu, koji da se opozove saglasnost za raspoređivanje Euleksa na Kosovu. Mediji prenose da je takozvani predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok, Steva Božović, kazao novinarima da usvojeni zaključci ne znače uklanjanje barikada, već samo omogućavanje snabdevanja vojnika KFOR-a na severu Kosova. Prema njegovim rečima, taj prolaz vojnika će biti kontrolisan od strane građana, tako da će barikade ostati i da je to jedinstven stav odbornika. Pre početka sastanka, jedan od lidera Srba, Radenko Nedeljković, kazuje da Srbi na severu u svemu imaju podršku Beograda.
Ja sam u svakodnevnoj komunikaciji sa državnim vrhom Republike Srbije preko ministra Bogdanovića. Državni vrh, predsjednik države i vlada stoje iz ovoga naroda. Oni daju nama punu podršku u našoj mirnoj, odlučnoj borbi da istrajemo u našim ciljevima.
Doneti zaključci i danas preneti su predstavnicima KFOR-a, ali iz ove misije još uvek nije saopšteno ukoliko je postignuta neka saglasnost u vezi otklanja barikada. Forido sada nekoliko puta zatraži uklanje barikada koje su Srbi postavili na severu, navodeći da će misija sama to uraditi ukoliko Srbi budu odbili. Srbi su naknadno zatražili odlaganje bilo kakve akcije KFOR-a do današnjeg sastanka. Šta će KFOR odlučiti, saznaće se za nekoliko sati. A u međuvremenu kosovski zvaničnici su izjavili da je vlada Kosova u koordinaciji sa KFOR-om i Euleksom kada je u pitanju uklanje barikada koje su lokalni Srbi postavili na severu Kosova. Po njima domaće institucije imaju potpun konsenzus sa međunarodnom zajednicom da se ponovo uspostavi sloboda kretanja ljudi i robe. Zamjenik premijera Hajreddin Kući izjavio da će na severu biti uspostavljena sloboda kretanja nezavisno od otpora grupa koje po njemu imaju interes od kriminala i krumčarenja, a koje podržava i zvaničan Beograd. Mi smo u potpunoj koordinaciji sa KFOR-om i Euleksom i na tom putu imamo konsenzus za uspostavljanje reda i zakona, za otklanje barikade i za normalnu funkcionalizaciju tog dela naše teritorije. Sigurno da i KFOR i Euleks i policija Kosova imaju obzir okolnosti i verujem da su oni oprezni zajedno sa nama kada je u pitanju ishod ove situacije koja će biti pozitivna i u skladu sa redom i zakonom, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bosna i Hercegovina već godinu dana nema izvršnu vlast, a politička kriza se produbljava. Sve se dodatno iskompliciralo izjavom koju je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, dao ruskom servisu Našeg radija, u kojem je između ostalog rekao da je vlast u Bosni i Hercegovini smetnja. Dodikova retorika izazvala je oštre reakcije. Najkritičniji je bio Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, koji je poručio prvom čovjeku RS-a da prestane sa dosadašnjom retorikom koja može dovesti do novih sukoba sa nesagledivim posljedicama. Istovremeno, bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako je radikalizacija odnosa u BiH dobro oproban recept, jer političari ne žele rješavati brojne ekonomske i socijalne probleme građana, priredila Ženana Karabegović.
Ni prošlo sedmični izvještaj Evropske komisije u kojem se navodi da Bosna i Hercegovina najsporiji od svih zemalja u regiji napreduje prema Evropskoj uniji nije motivisao BH političare da pokrenu stvari sa mrtve tačke. Naprotiv, politička kriza je dodatno produbljena, a može se govoriti i o radikalizaciji odnosa. U trenutku kada zemlja više od godinu dana nema vijeće ministara, sve se dodatno iskomplikovalo u posljednja tri dana, nakon što je Milorad Dodik za ruski servis Radija Slobodna Evropa izjavio da je, citiram, eksperiment nazvan Bosna i Hercegovina neuspješan i da su u državi nespojivi hemijski elementi. Završen citat. Za Dodika vlast u Bosni i Hercegovini je smetnja, a na novinarsko pitanje da li bi bilo lakše za Republiku Srpsku da slijedi vlastiti put, Dodik je izjavio.
Da li će Republika Srpska otići svojim putem ili ne, naprosto ne zavisi samo od nas. Ali ću vam reći da je ovdje prije nekoliko mjeseci Galup radio intervju stanovništva, recimo, o tom pitanju da li se želi ostati u Bosni i Hercegovini ili ne. 88% anketiranih u Republici Srpskoj je reklo da ne želi da ostane u Bosni i Hercegovini.
Dodikova retorika nije izazvala nikakve reakcije u Republici Srpskoj, ali jeste u drugom BH entitetu, Federaciji BiH. Najkritičniji je bio Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva. Neuobičajeno oštrim stilom izražavanja poslužio se ovaj put Izetbegović. U saopštenju za javnost poručio je prvom čovjeku Republike Srpske da, citiram, prestane sa dosadašnjom retorikom koja može dovesti do novih sukoba sa nesagledivim posljedicama, te da će bilo kakav pokušaj ugrožavanja cjelovitosti zemlje naići na otpor 100% patriota koji su spremni braniti Bosnu i Hercegovinu. Završen citat. Evo kako je dan nakon upućenog saopštenja obrazložio svoj stav.
Možda ni on sam nije svjestan šta je sve kazao i do čega sve to može dovesti šta je on kazao u posljednjih godina. I da ni za kog ono dobro nije, ni za njega, ni za one koje predstavlja šta on radi i šta govori. Može nas dovesti u jednu bezizlaznu situaciju, u jedan zastoj, jer Bosni će biti, imat će ko da brani Bosnu i Hercegovinu. Može nas dovesti do jedne agonije. Ja ga želim na vrijeme upozoriti, pozvati da sa svom energijom koju one pozove posjede da se stavi na stranu pozitivnih snaga i da poguramo ovu zemlju.
Politička prepucavanja kojom se služe bosansko-hercegovački političari prijeteći novim sukobima nikoga u Bosni i Hercegovini ne ostavlja ravnodušnim. Istovremeno predstavnici međunarodne zajednice pozivaju na formiranje vijeća ministara od čije konstituisanja zavisi brži evropski put države. Peter Sorensen, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
And we believe that we have a partner because
Vjerujem da ćemo dobiti partnera u vijeću ministara koje će zemlju voditi prema Europskoj uniji. Razumijem građane Bosne i Hercegovine koji su ljuti što vlada nije formirana, jer su izbori bili prije godinu dana. Reforme moraju biti provedene na svim nivoima, a građani zaslužuju da dobiju vijeće ministara.
Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako je radikalizacija odnosa u Bosni i Hercegovini dobro oprovan recept, jer političari ne žele da rješavaju brojne ekonomske i socijalne probleme građana. Aleksandar Trifunović, urednik Banja Lučkog online magazina Buka.
Vi nemate jednostavno nikakav pritisak, ni unutrašnji, ni vanjski, da ova država profunkcioniše, jer vi vidite nekog da se bori da ova zemlja profunkcioniše. Ja vidim isključivo politički lider koji se bori za svoje lične interese, ne vidim nikoga ko radi svoj posao.
Poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kacin ne pridaje veliki značaj za oštravanju političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. On smatra da će bosansko-hercegovačke prilike u velikoj mjeri zavisiti od poruka zvaničnog Beograda.
Ja još uvijek vjerujem da će Srbija napraviti korak koji će omogućiti da odmota situaciju na sjeveru, sjevera Kosova i da na taj način dobije status zemlje kandidata. Od tu dalje čeka je datum i to će svakako, kada Srbija krene u tom pravcu, imati pozitivne posljedice na atmosferu u Bosni i Hercegovini i takozvane negativne izjave i provokacije te vrste će jednostavno biti, kao što bi rekli u Briselu, demode, pa se jednostavno neprihvatljive.
Za predstavnika Međunarodne krizne grupe Srećka Latala, stabilna Bosna i Hercegovina je interes svih građana njene zemlje, bez obzira na njihovu nacionalnost.
Ove izjave nisu nagovještaj nove radikalizacije, retorike sa bilo koje strane, već samo trenutak možda slabosti lokalnih političara da će nakon toga vratiti konstruktivnim razgovorima u cilju poboljšanja prije svega ekonomske i socijalne situacije koja je ovako onako već ozbiljno ugrožena.
Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Dejtonski mirovni sporazum je osigurao mir u Bosni i Hercegovini tokom zadnjih 16 godina i uredskog predstavnika i međunarodna zajednica neće dozvoliti da se ovo poništi. Jasno je da neki političari traže konflikt, međutim činjenice su jasne. Bosna i Hercegovina je jedinstvena multietnička suverena država. Ona je država građana i tri konstitutivna naroda i ostalih. I ovo se neće mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u dokumentima dana govorimo o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Iz razgovora s američkim političkim analitičarom Kurtom Vesinerom izdvojili smo.
Pomenuli ste i zapaljivu retoriku domaćih političara, ali i medija.
Smatramo da je to glavni faktor nesigurnosti za građane. Vidjeli smo i čuli u posljednje dvije godine brojne diskusije o disoluciji zemlje, jezik mržnje, međusobne napade političara i sve to stvara osjećaj straha kod građana, čega nije bilo kada sam došao u Bosnu i Hercegovinu prije 5-6 godina. Sada je to sasvim drugo okruženje.
Kako vidite rješenje problema konstituisanja državne vlasti i uspostave savjeta ministara?
Ne vidim ni jednu svjetlu tačku. Čak i da naprave vladu ovako razjedinjeni, ne vidim kako bi ona mogla biti funkcionalna i kako bi mogli ispuniti agendu i zahtjeve građana i njihove potrebe. Vidjet ćemo ono što smo vidjeli proteklih 15 godina. Vladu jedinstvenu samo oko podjele funkcija.
U dokumentima dana više i o još jednoj temi. Dosta je. Pod tim geslom okupili su se pripadnici seksualnih manjina pred vladom Srbije danas u Beogradu.
Više nema povlačenja u četiri zida, poručili su pripadnici LGBT zajednice, ogorčeni zbog napada na devojku koja je nosila majicu sa logom Parade ponosa. Pročitana je i poruka devojke AŽ, koji je prošle subote nožem povredio maloletnik u centru Beograda.
Znam da se moji prijatelji boje da prijavljaju slične napade koji se dešavaju, ali ja sam odlučila da se ne povlačim. Branila sam se te noći, a sad ne želim da ćutim.
Dosta je! Dosta je! Dosta je! Dosta je!
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Srbi na sjeveru Kosova odlučili da barikade ostaju, ali će omogućiti djelimičan prolaz KFOR-u. Radikali blokirali ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Izetbegović poručio Dodiku da prestane sa retorikom koja vodi sukobima. Dodik se u Vašingtonu sastaje sa Filipom Rikerom. Sergej Šojgu poručio u Podgorici da je za kombinat aluminijuma potreban treći partner. Erdogan i Davutoglu otkazali posjetu Srbiji zbog sukoba sa vojskom i kurskim ekstremistima. Poginula 24 turska vojnika, 18 ranjeno u grčkoj sukobi policije i demonstranata.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz biljan ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da zapošljavanje po rođačkoj vezi cvate u brojnim djelatnostima u Crnoj Gori.
Od prvenstveno FUSTA, gdje je možda ona i najveća, pa redom do brojnih ministarstva, ne samo nepotizma, nego čak i kronizma, gdje se i prijatelji kumovi zapošljavaju.
Srpske vlasti su prije nešto više od 2 tjedna zabranile paradu ponosa zbog nedavnog napada na 2 pripadnice LGBT populacije u Beogradu. Stotinjak aktivista pod geslom Dosta je okupilo se ispred vlade Srbije.
Nema više povratka u naša 4 zida. Danas smo ovdje i ostaćemo ovdje na ulicama, želimo slobodu za sebe.
Kako žive Romi u Bosni i Hercegovini?
Imam 4 djece, muž mi nigdje ne radi, nije, idemo na smeće, na kontejnere. Djeca mi prija išla u Ulišće dole u školu, sad nema mogućnost da ih pošaljem.
U Hrvatskoj izborna kampanja nije službeno počela, pa su zato i moguće petljavine sa crnim fondovima. U nevladinom sektoru upozoravaju.
I mislim da DIP ima sve ovlasti, sve alate da napravi uvid u te posebne račune i da prekontrolira i na kraju krajeva već sada izvesti javnost što se događa na tim posebnim računima.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zapaljiva retorika političara te njihovo neodgovorno ponašanje postali su faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica to tolerira i svi su se u zemlji počeli ponašati bez ikakvih ograničenja, pa su izjave o disoluciji zemlje prošle bez sankcija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa nezavisni politički analitičar Kurt Bessinger, jedan od autora studije o potencijalnim rizicima za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Bessinger, u vašoj analizi pod naslovom Procjena potencijala za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini upozoravate na brojne potencijalne sigurnosne rizike, među kojima je i aktualna politička kriza u zemlji. Na koji način se ovakva politička situacija odražava na stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je glavni problem što su sva ta ograničenja koja su neki političari imali do prije 4-5 godina nestala. Postoji pretpostavka da određena pravila u Bosni i Hercegovini mora forsirati međunarodna zajednica, ali ona to više ne radi. Sada svi u Bosni i Hercegovini nastavljaju da rade bez ograničenja. Evo vidjeli smo u postizbornom periodu brojne političke zloupotrebe. Sada vidimo kolika je njihova cijena.
Pomenuli ste i zapaljivu retoriku domaćih političara, ali i medija.
Smatramo da je to glavni faktor nesigurnosti za građane. Vidjeli smo i čuli u posljednje 2 godine brojne diskusije o disoluciji zemlje, jezik mržnje, međusobne napade političara i sve to stvara osjećaj straha kod građana, čega nije bilo kada sam došao u Bosnu i Hercegovinu prije 5-6 godina. Sada je to sasvim drugo okruženje.
What are chances for constitution government?
Kako vidite rješenje problema konstituisanja državne vlasti i uspostave savjeta ministara?
I don't see any evidence that
ne vidim ni jednu svjetlu tačku. Čak i da naprave vladu ovako razjedinjeni, ne vidim kako bi ona mogla biti funkcionalna i kako bi mogli ispuniti agendu i zahtjeve građana i njihove potrebe. Vidjet ćemo ono što smo vidjeli proteklih 15 godina. Vladu jedinstvenu samo oko podjele funkcija.
As one of the risk factors indicated, kao jedan od riziko faktora navodite jednost međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Zašto?
Since 2006, you could talk
od 2006. godine može se u Bosni i Hercegovini pričati o disoluciji zemlje, a da ipak ne budete smijenjeni kao nekada. Mislim da je stav međunarodne zajednice bio zasnovan na pogrešnim pretpostavkama, bez mnogo dodira sa realnošću. I to je počelo od 2005. sa pretpostavkom da se Bosna i Hercegovina može dalje izgrađivati manjim promjenama kako bi ušla u Europsku uniju. Od 2006. od predizborne kampanje, takav pristup imao je Kristijan Švarc-Šiling kao visoki predstavnik. Milorad Dodik je postao premijer i sva saradnja na izgradnju države i očuvanju onoga što je do tada urađeno je stalo. Aprilski paket je propao. Tako se desio i crnogorski referendum o nezavisnosti. Od tada je referendum ušao i u Dodikov rješnik. I međunarodna zajednica nikada nije jasno preispitala i zauzela stav oko ovog pitanja. I to je po meni drugi važan razlog zašto smo u situaciji u kojoj smo sada.
And what is the present role and power of EUFOR in Bosnia? Kakva je danas uloga ali i moć snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini u slučaju izbijanja eventualnih međuetničkih sukoba?
I mean right now there are 1300 troops.
Sada ima 1300 pripadnika EUFOR-a, što je minimum od 2007. Kako sada stvari izgledaju, Komisija Vijeća Europe za vanjske poslove odlučila je da ih ponovo smanji za više od pola, što je 500 ili 600. Meni nije jasno kako će te snage biti organizovane i trenutno samo oko 400 vojnika može učestvovati u nekoj akciji. Toliko je na raspolaganju. Svi su smješteni u Sarajevu, čak nemaju ni dovoljno helikoptera. Ukoliko bi trebalo brzo da reaguju, to ne bi mogli. Zamislite da se nešto slično dogodi u Brčkom ili Mostaru ili nekoj povratničkoj zajednici u istočnoj Bosni. Oni ne bi bili u stanju da tamo dođu ili možda ne tako brzo. Mislim da igraju veoma opasnu igru u Evropskoj uniji.
The very dark picture of situation Bosnia.
Ovo je vrlo crna slika situacije u Bosni i Hercegovini. Šta vidite kao eventualno rješenje problema?
Dobra vijest jeste da se sve može promijeniti i okrenuti u drugom pravcu, barem kada je riječ o međunarodnoj politici, ono što smo preporučili u našoj analizi. Mislim da bi umjereno povećanje međunarodnih vojnih snaga sa 1300 i preusmjeravanja onog što rade popravilo situaciju. Broj od 2000 vojnika bio bi u stanju da reaguje u kriznim situacijama. Ja bih trupe stavio u Brčko jer je to potencijalno i moguće mjesto izbijanja sukoba. Trupe u Brčkom uklanjaju svaku moguću ideju u nezavisnosti Republike Srpske. Neke bi stavio Mostar, koji je također moguće žarište, i osigurao dovoljne helikoptera i trupa koje bi brzo mogle reagovati iz Butmira u bilo koji dio zemlje. To bi trebao biti dio međunarodne strategije. Najveći problem je što je Zapad podijeljen oko Bosne. Jedan dio vjeruje da su instrumenti proširenja Europske unije dovoljni za sigurnost, progres i reforme u zemlji. To mišljenje predvode Nijemci, Francuzi, ali tu su i Rusi. A drugi, ja ih zovem skeptici, Amerikanci, Turci, Holanđani i ponekad i Kanađani ne mogu se ujediniti oko zajedničkog mišljenja i ne vidim jedinstvo u toj politici. Ono što treba da se promijeni jeste da odu u Pariz i Berlin i pokušaju da ih ubijede da promijene mišljenje o situaciji u Bosni i Hercegovini. I ukoliko to uspiju, promijenit će se i stav Europske unije prema Bosni i Hercegovini.
Bio je to razgovor sa američkim političkim analitičarem Kurtom Besnerom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu su pripadnici LGBT populacije, njih stotinjak, pod motom Dosta je, organizirali skup ispred vlade Srbije zbog nedavnog napada na dvije pripadnice te populacije u Beogradu, od kojih je jedna izbodena nožem. Zatražili su od vlade Srbije donošenje strategije protiv nasilja i uvođenje instituta zločina iz mržnje u srpsko zakonodavstvo, priredio Radovan Borović.
Prvi masovni protest LGBT
osoba nakon prošlogodišnje parade ponosa i ovogodišnjeg otkazivanja parade izvojao je na ulice ispred vlade Srbije 100 osoba. Više nema povlačenja u 4 zida, poručili su pripadnici LGBT zajednice, ogorčeni zbog napada na devojku koja je nosila majicu sa logom parade ponosa. Pročitana je i poruka devojke AŽ, koji je prošle subote nožem povredio maloletnik u centru Beograda.
Znam da se moji prijatelji boje da prijavljaju slične napade koji se dešavaju, ali ja sam odlučila da se ne povlačim. Branila sam se te noći, a sad ne želim da ćutim. Ogorčena sam i besna što su pustili ono koje je hteo da mi uzme život. Šta je trebalo da se dogodi da bi ga nadležni organi zadržali i tako opasnog sklonili sa ulica?
Dosta je! Dosta je! Dosta je! Dosta je! Dosta je!
Nema više povratka nazad, nema više povratka u naša 4 zida. Danas smo ovde i ostaćemo ovde na ulicama, želimo slobodu za sebe. Kažite im glasno da je dosta i da nećemo da je trebimo.
Javi se Mirko! Javi se Mirko!
Mi ćemo i dalje biti margina svih margina. I zato, kad nema ko da nas štiti i kad niko neće da stane iza nas, iako godinama uporno pokušavamo da sa njima pregovaramo, ono što nama ostaje je da izađemo iz naših ormana, da budemo hrabri, jaki, lepi, mladi kao što jesmo i da se suprotstavimo svakom vidu nasilja.
Dosta je! Dosta je! Dosta je!
Učesnici protesta nosili su transparente sa porukama: ove ruke nisu nasilne, homofobija se leči, nasilnike u 4 zida i nije srpski ćutati. Pripadnici LGBT populacije traže slobodu okupljanja i da se država ozbiljnije uključi u rešavanje njihovih problema. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance kaže da na ovaj način žele da ukažu na težak položaj LGBT populacije jer ne žele da više žive u strahu.
LGBT osobe više ne žele da trpe nasilje i nama je zaista dosta toga. Želimo da živimo kao i svi drugi građani Srbije, dakle slobodno, bez ikakvih tenzija, dakle bez uvreda, bez pretnji, bez vređenja, bez mržnje koje nas okupira i u našem privatnom i bilo kakvom javnom životu.
Skup su obezbeđivale jake policijske snage, ali incidenata nije bilo. Ministar policije Ivica Dačić posjetio je ranije danas povređenu devojku AŽ u urgentnom centru. On je izjavio da država neće tolerisati nasilje i napade po bilo kom osnovu. Dačić je proteste nazvao opravdanim jer predstavljaju generalno protivljanje nasilju i tolerisanju nasilja koje postoji u društvu.
Država mora da pošalje jasnu poruku da niko ne sme da napada druge ljude, bez obzira na političke, nacionalne, verske, ideološke, seksualne ili bilo koje druge razlike. Mislim da smo dobro uradili što smo tog dana otkazali sve ove skupove. Naravno, mi ćemo raditi sa LGBT populacijom da vidimo dalje oko njihove bezbednosti. Policija tu preduzima različite mere, ali jednostavno ne može policija da pokrije nečiju aktivnost tokom celog dana i noći.
Prvom ovogodišnjem masovnijem protestu LGBT osoba prisustvovali su i pojedinci koji ne pripadaju toj populaciji, među njima i poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Željko Ivanji.
To je skup nekih ličnih borbi, ali svi zajedno kao društvo moramo da kažemo stop nasilju. I stvarno je dosta nasilja. Jednostavno, policija, tužilaštvo moraju da rade svoj posao. To je ono što je najvažnije, a to se u ovom trenutku ne dešava.
Zaključuje poslanik Željko Ivanji, koji je član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Protest je obezveđivao veliki broj pripadnika žandarmerije u opravi za razbijanje demonstracija. Incidenata nije bilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti kako se petlja sa crnim fondovima u izbornoj kampanji u Hrvatskoj, koja zapravo nije ni počela, a govorimo i o zapošljavanju po babu i po stričevima u Crnoj Gori. No, u Dokumentima dana najprije o životu Roma u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su bez posla, uvjeti u kojima žive su ispod svakog ljudskog dostojanstva, djecu ne šalju u škole naprosto jer nemaju novca ni za knjige, iako im je želja mlađima osigurati bolju budućnost. Više u priči Mirsade Ćosić.
Hašim Ahmetović, predsjednik je udruženja Roma u Konjicu.
Pa ima nas među oko 160. Trojica nas radi standardu Konjicu. Ostali niko nije.
Najviše Roma živi u selu Kralupija. O životu Feride Seferović kaže:
imam četvero djece, muž mi nigdje ne radi, nija idemo na smeće na kontejnere, djeca mi prija išla u ulišće dole u školu, sad nema mogućnost da ih pošaljem, trebam nova roba, pribo, sve to, a to nemam, teško je život, Bogom.
Slično govore i drugi Romi iz ovog sela.
Težak, Bogom, narod se bori sa svake strane, najviše posmećujemo i od prljašćine, a to je najviše i bolest. Jer nemaju nikakav pomoć, naravno samo se poti.
Slabo Boga mi, idem onako nekad prosim, nekad ne.
Pa bolje je bilo prije nego sad. Imali smo radno mjesto svak. Radio svaki čovjek neku u Igmanu, neku izgradnu, u komunalnu, u Sipu. Nema firme ko nije naš narod radio. Ovdje neka je bila autobuska stanica najjača od Aroma.
Hajro Ahmetović ima 30 godina, a bavi se sakupljanjem željeza.
Željezo, pijaca, pa mora se preživiti.
Hasan Ahmetović je jedan od rijetkih Roma koji je sretan jer ima stalni posao.
Tole dobro.
Koliko imate radnog staža?
Pa imam oko 24 godine.
Koliko vam taj posao stalni znači u životu?
Puno znači. Ljudi bi svi tražili da radi neđe, da se zaposli. To je najveći problem što se tiče ovdje. Jedno od nas je dvojica smo zaposleni u stalnim radnim odnosima, jedan radi preko servisa. A ima ovdje puno omladini koji nisu zaposleni.
O životu Roma u Kralupima govori i Razija Ahmetović.
Narod posvećujemo, živi i hrani se i radi, a to nije baš pofajno, ali šta će mora donijeti djecama komad hljeba i to idu i u školu, a više su gladni nego siti. Treba zaposliti ljude, treba malo pomoći, makar svaki mjesec po nešto, makar u hrani, ako ništa drugo.
Najveći problem Roma svakako jeste obrazovanje njihove djece i oni koji krenu u školu se zadrže tek par razreda.
Išao sam do 4. razred pusti.
Esat Mesarević.
E sad, kaži mi, koji si ti razred?
3.
Kako ti u školi?
Fino.
Da li imaš problema u školi?
Nema.
Da li bi volio da više tvojih ovdje drugara Roma ide u školu?
Volio bi.
Šemsa Seferović.
Šemsa, koliko ti imaš godina?
10.
Da li ideš u školu?
Išla sam pustila.
Zašto si napustila?
Pa što nemam dugnutaš.
Koliko si razreda završila?
I prvi i drugi.
I više ništa, ja?
Mm.
Da li bi željela da ideš u školu?
Željela.
Šta ti nedostaje u stvari?
Prijatelji, škola je to. Knjige im, rusak.
Osman Alezović, direktor osnovne škole Čelebići.
Ove tekuće školske godine nastavu pohađa 10 učenika i to 4 učenika u centralnoj školi i 6 učenika u područnoj školi Lišći. Oni pohađaju nastavu od 1. do 6. razreda, što znači da je to već duži proces da su učenici romske nacionalnosti uključeni u nastavni proces. Za razliku od prošle školske godine imali smo upisani 18 učenika, od toga njih 8 je završilo sa uspjehom razred, dok 10 učenika je u toku godine napustilo obrazovanje, što znači da se oni u toku školske godine pomjeraju i napuštaju nastavu.
Bilježimo i poruke roditelja romske djece.
Po noći škola, samo to što nemaju uslovi.
Mi moramo zagrijat kantu vode u škafu da bi se mogli kupati, da bi mogli naša djeća ići u školu sa drugim djećama. Kako će ikad nemamo uslovi?
Ne mora se djeti ići prlja u školu, trebaš mu vaza, obuća nova, sve čisto nemam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Da je nepotizam, odnosno zapošljavanje po rođačkoj vezi, ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, već dugo upozoravaju sa evropskih adresa. U međuvremenu u medijima se navode sve češći primjeri gdje su rodbinske i druge veze ključni kriteriji prilikom zapošljavanja, posebno u javnim poduzećima i državnoj administraciji, na čijoj profesionalizaciji Brisel inzistira. O raširenosti nepotizma u Crnoj Gori, uzrocima i posljedicama u priči Dimitrija Jovičevića.
O zapošljavanju po partijskoj liniji, ali i po familijarno-rođačko-kumovskim vezama u Crnoj Gori, odavno se govori kao o pravilu, a ne kao o izuzetku. Anegdotski se prepričava kako se u mnogim državnim firmama zaposleni lagodno mogu pozdravljati sa rođače ili partijski druže. Tako je Liz Dan na naslovnoj strani objavio kako je direktor aerodroma Milovan Đuričković u tom javnom preduzeću, u kome su plate među najvećima u Crnoj Gori, Crnoj Gori, navodno zbrinuo svoju užu i širu familiju i bliže srodnike svojih partijskih kolega. Potvrdu ili demanti te informacije od Đuričkovića nismo mogli da dobijemo, jer se, kako nam je rekla njegova sekretarica, nalazio na sastanku borda direktora. Boris Raonić iz NVO Inicijativa mladih za ljudska prava upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je nevjerovatno u kojim sve oblastima nepotizam u Crnoj Gori postoji.
Od prvenstveno sudstva, gdje je možda ona i najveća, pa redan do brojnih ministarstava, ne samo nepotizma nego čak i kronizma, gdje se i prijatelji kumovi, to je naprosto pojava koja je postala previše zabrinjavajuća, koja se donekle može razumjeti mali broj stanovnika koji u Crnoj Gori, odnosno brojnim vezama koji postoje između toga stanovništva, ali svakako je ozbiljna pojava kojom se moramo zabrinuti, kojom se moramo baviti.
U prilog raširenosti i zapošljavanja po porodičnoj pripadnosti mediji su nedavno brujali i o prilikama u Beranama, čiji je gradonačelnik Vuka Golubović, kako su tvrdili, u opštinskim firmama uposlio suprugu brata snahu Pašenoga. To je ražestilo Golubovića, koji je zaprijetio tužbom, navodeći kako je tužilac provjeravao konkurse i utvrdio da su svi birani legalno i da u tome nije bilo ničeg nezakonitog. Analizirajući uzroke i posljedice ispletene mreže nepotizma u Crnoj Gori, profesor sociologije Srđan Vukadinović primjećuje.
Nepotizam u ovom slučaju sigurno je da nus produkat onog poremećenog sistema vrijednosti koji dolazi sa globalizacijsko-tranzicijskim zahtjevima i u kome u taj vakuum, umjesto stručnosti, profesionalnosti, obrazovanja i svemoga onoga što je jedan ačimenski karakter pojedinca u njegovom napredovanju ili hijerarhiji društvenih položaja, upravo ulazi nešto kao što je nepotizam. Nepotizam razara strukturu profesionalizma, razara strukturu stručnosti, razara strukturu obrazovanja i onda kako se mogu odnositi danas mladi ljudi koji su briljantno završili fakultete, sa visokim ocjenama diplomirali, kada vide da nepotizam uzima toliko maha i da je prisutan u gotovo svim strukturama.
Šta je izlaz iz kruga nepotizma i kako se protiv te pojave najefikasnije boriti, pitali smo naše sagovornike. Za Borisa Raonića način borbe je veoma jednostavan.
Prvenstveno izmjena regulative strože kazne za pojedince koje spominju ovakvim pojavama i ono što također ja se nadam i kontinuitetno ponavljam da će javno mijenje sve više jačati, da će ovakve poteze ono sprečavati da se dešavaju i da će ti pojedinci koji su spominju ovakvim pojavama biti izopšteni iz institucija i iz javno.
Sociolog Srđan Vukadinović pak smatra da se u Crnoj Gori nepotizam teško može suzbiti, jer za to prije svega ne postoji politička volja.
Jer on prije svega potiče od političkih elita, one su dominantni nosioci nepotizma i ne moraju političke elite da te nepotističke mreže razvijaju u svojim strukturama gdje rade, ali oni mogu razviti u nekim strukturama koje prate tu politiku i koje su vezane sa mnom. Znači ne mora niko dovoditi u ministarstvo gdje je ministar nekakve svoje srodnike, on će to veoma lako ostvariti u nekim drugim strukturama koje su na prvi mah i na prvi pogled jako daleko od djelatnosti kojom se bavi recimo to ministarstvo. Tako da ni u kom slučaju kao za mnoge druge nusproduktivne pojave ne postoji politička volja da se suzbije jedan takav fenomen, jer taj fenomen zapravo razara i obrazovnu i stručnu i profesionalnu strukturu društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska je donijela novi zakon o kontroli financiranja izbornih kampanja, međutim on se ne provodi zbog toga što izborna kampanja službeno nije počela. Nevladina udruga GONG tvrdi da postoje svi uvjeti i razlozi da se zakon može i mora provoditi i u ovim trenucima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako parlamentarni izbori u Hrvatskoj najavljeni za 4. prosinca nisu službeno ni raspisani, kampanja traje već nekoliko mjeseci. Političari putuju u Hrvatskom, održavaju se predizborni mini sabori, stranke na nacionalnoj i lokalnoj razini predstavljaju svoje programe. Kao reakcija na učestalo upozorenje na crni novac u kampanjama i na netransparentno financiranje kandidata, ali i kao jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, donesen je novi zakon o financiranju političkih aktivnosti i predizbornih kampanja. Nevladine organizacije imaju od njega velika očekivanja. Član upravnog odbora Transparency International Hrvatske, Zorislav Petrović.
Mi se iskreno nadamo da će ovaj zakon pomoći da se novac iz sumnjivih izvora ne pojavljuje u kampanjama kao što je to, bar prema medijskim napisima, bio nebrojeno puta slučaj do sada. I nadamo se da ćemo imati vlast izabranu isključivo uz potporu evidentiranih i čistih izvora novca. To je strahovito bitno jer bez poštenih izbora nema ni poštene vlasti.
Po novom zakonu Državno izborno povjerenstvo, DIP, je ono koje kontrolira financiranje stranaka. Međutim, iako su se političari već razletjeli Hrvatskom, DIP nije krenuo s kontrolom. Potpredsjednica DIP-a Zdravka Čufar-Šarić kaže da nema zakonske podloge za kontrolu jer po novom zakonu izborna kampanja počinje tek sa objavom izbornih lista.
Međutim, mi i Državna revizija imamo mogućnost kontrolirati redovno financiranje stranaka, pa ćemo mi onda određene stvari prokontrolirati kroz njihove redovne račune, a u slučaju da su oni već otvorili posebne račune i da sa njih troše sredstva, mi ćemo to svakako vidjeti u njihovom izvješću.
Ona zamjera novom zakonu što ne obavezuje stranke da obavijeste DIP o tome da su otvorili posebni račun za financiranje kampanje, niti da dostave broj računa. DIP će inzistirati da to ipak učine prigodom predaje kandidatura. U nevladinoj udruzi GONG ne slažu se s takvim stavom, a pogotovo ne sa takvim tempom. Za naš radio govori izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Prema GONG-ovim saznanjima, političke stranke su, bar parlamentarne, već u 4. mjesecu ove godine otvorile posebne račune. Mi smo poslali službene upite i ne vidim razloga zašto DIP ne može sada raditi uvid u te posebne račune. Iako službena kampanja još nije krenula, stranke su i debelo u kampanji i sve one donacije koje prime moraju staviti na poseban račun i sve što troše za izbore mora ići s posebnog računa i mislim da DIP ima sve ovlasti i sve alate da napravi uvid u te posebne račune i da prekontrolira i na kraju krajeva već sada izvijesti javnost što se događa na tim posebnim računima.
Vrijeme je da se sustav trgne i počne funkcionirati, jer upravo zahvaljujući neradu nekih drugih institucija sustava, do sada je crni novac tekao bez ikakve kontrole. Dragan Zelić.
Državno odvjetništvo 2007. je znalo sve podatke da je HDZ trošio puno više nego što su prikazivali. Znalo se 2005. da je sadašnja premijerka Kosor kao kandidatkinja također trošila puno više nego što je prikazala u svom izvještaju. Znalo se primjerice 2005. da Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija ne da podatke koliko je dakle uprihodila od stranaka i koliko je vrtila spotova, to je GONG tražio. Dakle, cijeli sustav je bio takav. Institucije nisu reagirale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I tema iz svijeta. Grčka je u generalnom štrajku u kojeg su sazvala dva najveća sindikata u zemlji, a koji okupljaju radnike u državnom i privatnom sektoru. Avioni su prizemljeni, luke zatvorene, većina javnih servisa ne radi, zatvorene su i trgovine i uredi. Tisuće demonstranata mašira ulicama Atene, prosvjedujući protiv oštrih vladinih mjera štednje. Kao i u proteklim slučajevima, sukob dviju strana nije izostao. Naime, ogorčeni demonstranti bacili su molotovljeve koktele na policiju koja je okružila parlament. Najveći štrajk zadnjih godina paralizirao je Grčku. Zatvoreni su aerodromi, luke, vladini uredi, javni sektor, prodavaonice pa čak i pekare. U školama nema nastave jer su učitelji krenuli u prosvjed. Vrata su zatvorile i banke, a bolnice rade samo za hitne slučajeve. U Ateni je zbog štrajka povećan broj policajaca, a posebne policijske snage su ispred parlamenta i u pripravnosti, plašeći se mogućeg nasilja kako je zabilježeno u demonstracijama tokom jula. Radnici se protive oštrim rezovima na kojima ustrajava vlada, a bez kojih je nemoguće dobiti nove tranše kredita nužni za spas zemlje od bankrota. Stanovnici Atene kažu da se priključuju štrajku jer je situacija tragična. Druga prosvjednica ističe: narod radi pravu stvar, trebaju štrajkati kako bi sačuvali povlastice koje imaju. Parlament će o novim mjerama glasati danas i sutra. Premijer Jorgos Papandreou u sinoćnjem apelu poslanicima usporedio je situaciju sa ratnim stanjem, pozvao je zastupnike PASOKA da prihvate nove oštre mjere. Vladajući socijalisti imaju većinu od 4 zastupnika u parlamentu, no i u njihovim redovima postoji otpor prema rezovima. Papandreou ova vlada namjerava povećati poreze, dodatno smanjiti plaće i mirovine, ali i suspendirati kolektivne radne ugovore. Broj državnih službenika trebao bi biti manji, a uveo bi se i novi platni sistem za činovnike. Nezaposlenost u Grčkoj raste, ekonomija je u zastoju, a dug zemlje premašio je 162% bruto domaćeg proizvoda. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond odobrili su 2 paketa pomoći, no drugi financijski paket još nije finaliziran. Kao sastavni dio drugog paketa, bez kojeg zemlja ide u bankrot, kreditori traže rezove od dodatnih 21%. Grčka je saopćila da joj je potrebno novih 8 milijardi eura, jer već u novembru više neće moći plaćati dugove. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.